Znělka ohlásila oktávu, která se ohlédne za sobotním 335. výročím narození jednoho z největších hudebních géniů všech dob a završitele barokního hudebního stylu Johanna Sebastiana Bacha. Světlo světa spatřil 21. března 1685 v německém Eisenachu jako osmý potomek houslisty a městského trubače Johanna Ambrosia Bacha a Marie Elisabeth Lömerhirtové. Hudební nadání se v rodině Bachů dědilo z generace na generaci téměř po 200 let. Za života se Bachovi dostalo uznání jako vynikajícímu varhaníkovi a hráči na čembalo. Jako skladatel byl však považován spíše za průměrného. V Německu zůstalo jeho dílo zcela ve stínu jeho současníka Georga Friedricha Händla, který se narodil jen několik týdnů před Johannem Sebastianem o pouhých pár kilometrů dál. Patří mezi paradoxy dějin, že se tito velikáni barokní hudby i přes Bachovu snahu nikdy osobně nesetkali. Bach, na rozdíl od svého krajana Händla, který se záhy stal všeobecně uznávaným skladatelem, nebyl za svého života příliš proslulý. Většinu života strávil v Lipsku jako chudý kantor u svatého Tomáše a ředitel městské hudby. I když zastával vlivné posty, nezřídka byl nucen si ještě přivydělávat hrou na svatbách, křtech, narozeninách, nejrůznějších oslavách či pohřbech. K tomu musel často podstupovat nedůstojné spory s lidskou malostí svých nadřízených, které ho velmi vyčerpávali a odváděli od tvorby. Přestože většinu skladeb psal Bach v rámci svých služebních povinností, dokázal je naplnit hlubokým obsahem. Jeho hudba dodnes ve stejné míře, bez ohledu na zpracování, provedení či obsazení, dovede člověka fascinovat a zasáhnout. Tato melodie přežila různé stylové a instrumentační proměny. Byla populární ještě dlouho po autorově smrti a těšila nejširší lidové vrstvy. Věřím, že potěší i vás. Thank you. Do světa Bachovy hudby jsme vstoupili jednou z jeho nejvíce okouzlujících melodií, která nepřestává udivovat svou krásou ani dnes. Druhá věta, Air, která proslavila orchestrální svitu číslo 3, D-dur, dozněla v podání komorního orchestru Karla Emanuela Bacha. Johann Sebastian Bach proslul ve své době především jako skladatel varhanních děl a skladeb pro čembalo. Dnes se ale setkáme s poněkud méně známou částí jeho skladatelského odkazu, a sice se světskými neboli sekulárními kantátami. Kteréhokoliv hudebního žánru se Bach ve své tvorbě dotkl, tam zanechal nesmazatelnou stopu. Jen svět opery zůstal nepoznamenaný jeho géniem. V historických pramenech nalezneme zprávy asi o 40 světských kantátách Johanna Sebastiana Bacha. Bohužel do dnešních dnů se z nich zachoval pouhý zlomek. Nicméně z jeho světských kantát, které byly komponovány kromě němčiny také v italštině, si lze vytvořit představu o tom, jak by s největší pravděpodobností mohla znít mistrova operní hudba. V této souvislosti je však dobré si uvědomit, že árie, stejně jako recitativy z Bachových kantát, jsou mnohem propracovanější, než bylo zvykem u tehdejších operních partitur. Jeho světské kantáty byly komponovány k nejrůznějším společenským příležitostem, ať už to byly svatby v rodinách lipských měšťanů, oslavy narozenin či jmenin králů. A nebo jen pro potěšení přátel, kteří se scházeli ke společnému muzicírování. A pro takovou příležitost zřejmě vznikla kantáta, označená podle Schmiderova tématického seznamu Bachových děl číslem 204. Její název, Von der Vernigsamkeit, přeložil básník a dramatik Václav Renč do češtiny O pokojné mysli. V její partituře Bach předepsal sólový soprán, příčnou flétnu, dva hoboje, smyčce a basso continuo. Atmosféra vnitřního klidu v první árii, začínající slovy v míru se svou vlastní duší, je až pastorálně zabarvena duetem hobojů v tercích nad prodlevou basu. V úvodu skladatel exponoval stoupající motiv, na němž se podílí i bas, jakoby vyjadřoval vnitřní touhu. Následné prostupování motivu všemi nástroji, prolnutí sopránu s melodickou linkou nástrojů, pak vytváří jedinečnou náladu této árie. Stejně jako ve všech ostatních skladbách, které uslyšíme, nás bude provázet tembr hlasu sopranistky Jany Jonášové. Doprovodí ji členové českého komorního souboru Ars Rediviva, v jehož čele stojí jeho zakladatel a flétnista Milan Munzlinger. Thank you. Jsme měli možnost se přesvědčit, Johann Sebastian Bach věnoval ve skladbě zvláštní pozornost hudebnímu vystižení, někdy až přímo ilustrování textu. Inspiroval se také jednotlivými slovy k obrazným hudebním myšlenkám, přičemž užil i určitých charakteristických motivů jako symbolů. Význam slov v kantátě skladatel hudebně komentuje nebo ilustruje. Nejčastěji svěřil tento úkol obligátním sólovým nástrojům, které provázejí vokální part. Zároveň vytvářejí jakýsi podtext ke zpívaným slovům a umocňují jejich hlubší význam. Proto má i každá ze čtyř árií v této kantátě odlišné nástrojové obsazení. V té, která dozněla, dominovaly dva hoboje. Proti tomu v té následující s textem Lesk pícha světa se vším všudy postupují zpěv a nástroj jako dvě kontrastní pásma. Charakteristický 16-nový pohyb lomených intervalů v partu houslí je Bachův oblíbený obraz mihotání a cinkání peněz, mamonu, jako ostatně známe i z jiných jeho kantát. Bachovští badatelé kladou vznik kantáty o pokojné mysli mezi léta 1726 až 27. Zhodují se v domněnce, že byla zkomponována pro mistrovu ženu Annu Magdalénu, o jejímž čistém sopránu se Bach obdivně vyjádřil v jednom dopise. Dovedeme si jistě představit takové rodinné provedení v domě Bachových, na němž se vedle Johana Sebastiana a jeho manželky podíleli i starší synové. Ostatně pečlivé vybavení rukopisné partitury přednesovými znaménky, včetně detailního vypracování frázování, svědčí o tom, že Bach věnoval této kompozici obzvláštní pozornost. Naproti tomu my svou pozornost teď obrátíme ke třetí árii, nadepsané Raduj se, duše má, kde se ke zpěvu připojí příčná flétna. Dominuje tu imitační souhra obou hlasů, bohatá na koloraturu. Oba party se střídají ve vedení melodie, podobně jako v triové sonátě, nad houpavým pohybem basu.
Thank you.
I při poslechu této árie bylo jistě fascinující sledovat, jak se v ní snoubí smysl pro humor a hudební ilustrace textu s Bachovým dokonalým kompozičním mistrovstvím. Skladatel interpretuje text už dikcí vokálního partu, intonačním vyzdvižením významu jednotlivých slov, rytmickým spádem řeči či jejím zastavením. Podobně jeho recitativ, je-li citlivě interpretován, vyjadřuje hudebními prostředky velmi podrobně autorův výklad slov i v doprovodném partu, ať už v jeho intervalových postupech basu nebo drobných motivech a samozřejmě i ve volbě akordů. V posledním recitativu této kantáty před závěrečnou árií převezme bas drobný rytmický motiv v obratu ze zpěvního partu. Na něm pak vznikne krátké, ale působivé jakési ariozo. Řečeno slovy hudebního vědce Milana Munzlingera, je až neuvěřitelné, že tak prostý hudební prvek unese překvapující postup modulací při závažném zhrnutí filozofické myšlenky časem zajde vše i čas. Tolik citát. Krásně je také připraven nástup závěrečného čísla kantáty, kdy po vážném zamyšlení posledních slov arióza Bach zhudebňuje sdělení rajský míre pokojných. Mimořádně sugestivně v něm působí textový úsek božský míre pokojných, tebou chudý bohatne, má, co mnohý z knížat ne. Jejíž skladatel zhudebňuje všemi nástroji. Předvedou nám to opět členové komorního souboru Ars Rediviva a sopranistka Jana Jonášová. Thank you. Dozněly poslední tóny kantáty O pokojné mysli, dílo Johanna Sebastiana Bacha, jehož životu a dílu je na Radiu Proglas dnes věnovaný týdeník Oktáva. Připomeňme si, že světská kantáta vznikla v Itálii v období raného baroka. Brzy se těšila velké oblibě, přičemž našla uplatnění zejména v aristokratickém prostředí. První skladby byly určeny pro 1 až 3 sólové hlasy s doprovodem bassa continua. Postupně se však v kantátách začaly odlišovat části recitativního charakteru, které byly úzce vázány na zhudebnění text, a zpěvnější partie. Teprve kolem roku 1700 obsahovala sekulární kantáta pod vlivem opery zpravidla krátkou úvodní uvertýru a 2 árie z recitativy. A taková je Bachova kantáta Non sacque sia dolore, neboli nezná, co je žal, pro soprán, příčnou flétnu, smyčce a basso continuo. V katalogu Bachových děl ji nalezneme pod číslem 209. Nevíme sice, pro jakou příležitost byla zkomponována, ale z některých náznaků v textu se lze domnívat, že měla provázet rozloučení s mladým italským umělcem, který se vracel z Německa do své vlasti. Dodejme, že dílo nám posluchačům přibližuje tohoto barokního génia z poněkud jiného úhlu pohledu, než na jaký jsme obvykle zvyklí. Umožňuje nám totiž poznat Bachovu tvář přívětivou až rozvernou. Skladatel kantátu uvedl překrásnou symfonii v tónině H-moll s koncertantní flétnou. K jejímu poslechu nás zvou členové komorního souboru Ars Rediviva s uměleckým vedoucím Milanem Munzlingerem. Thank you. Posloucháme jednu ze dvou dochovaných Bachových sekulárních kantát na italský text s názvem Nezná, co je žal. Že jeho hudba se povznáší do dimenzí téměř nadpozemských a zároveň je vřelou oslavou světského života, můžeme posoudit poslechem závěrečné árie z této kantáty v tónině G-dur. Je nesena tanečním pohybem v tříosminovém taktu. I text končí poměrně optimisticky. Zpívá se v něm odlož váhání a smutek, buď jak ten odvážný plavec, který překonal bouři. Po strachu a nebezpečí stojí šťasten na palubě, jeho zpěv se nese přes moře. Charakter skladby určuje především půvab a virtuozita zpěvního hlasu spolu s instrumentálními finesami. Konečně, posuďte sami, a to opět v nastudování sopranistky Jany Jonášové za doprovodu členů souboru Ars Rediviva zařízení Milana Munzlingera. zněla závěrečná árie ze světské kantáty Nezná, co je žal, z pera jednoho z největších hudebních géniů všech dob a završitele barokního hudebního stylu Johanna Sebastiana Bacha. A to byla také hudební tečka za dnešní oktávou, tentokrát věnovanou k uctění 335. výročí narození skladatele. Za dnešní text o jeho životě a díle vděčíme muzikologovi a barokistovi Radku Menouškovi. Četla je Klára Beránková, na pořadu technicky spolupracoval Antonín Kánský.